Étudionnaire.
Assalamu مرحبا بكل مستمعين نتاعنا على موجات راديو اكسبريس اف ام ذي ليميشن اللي تعاودوا بها عندكم توا جمعات Étudionnet في السيزون الجديده منها اليوم ايميشن سبيسيال ايميشن للي جورني انتربريز pour la 7e édition مع IT Business School l'école d'ingénieurs et de commerce avec علي فرحان برشا اليوم بوجودي وبوجود كل الفريق من راديو اكسبريس اف ام موجودين اليوم في ليفينمون هذا ليفينمون دونك جوب فير pour la 7e édition في الرويال ياسمين حمامات موجودين pour la 2e journée hein, اليوم le dimanche 5 mars البداية كانت البارح نهار سبت 4 مارس متواصل l'événement avec علي فرحان برشا في الفقرة الأولى نتاعنا بوجود اليوم les professeurs et enseignants من l'IT Business School اللي موجودين معنا باش يقدموا لنا طبعا l'école لكن زادة l'événement هذا l'événement job fair avec علي فرحان برشا بوجود سيجيهاد مجدوب organisateur de l'événement et professeur universitaire سيجيهاد عسلام ومرحبا بك
مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على الاستضافة ومرحبا بالمستمعين الكرام
شكرا لك سي جهاد كيف كيف موجود معنا سي العروسي اليوم كيف كيف الايفينمون هذا سي العروسي بن عبد الله دونك دكتور اون مانجمنت اي ديريكتور ديبارتمون سيونس دو جيستيون في الاي تي اي تي بي اس مرحبا بك سي العروسي
مرحبا بكم سيدي مرحبا بكل مستمعات ومستمعين اكسبريس اف ام
شكرا لك سي العروسي كيف كيف موجوده معنا مدام سوار شواش انسيونت كيف كيف في الاي تي بي اس مرحبا بك مدام سوار
مرحبا بك يا عائشة يعطيكم الصحة
ميرسي شكرا لكم اليوم كما قلنا موجودين في ليفينمون هذا ليفينمون جوب فير قبل حتى ما نقدموا جوب فير هذا بور سا 7e اديشن قلنا التقديم كيف كيف للليكول اليوم اي تي بي اس للناس بالكشي اللي ما يعرفوش شنو هي بالضبط مدام سوار
داكور دونك الاي تي بزنس سكول هي ايكول دانجينيور دو كوميرس موجوده في نابل دونك بالنسبه لينا احنا ديما نحاولوا نكونوا معناتها لي ديبلوم نتاعنا يكونوا دي ديبلوم معناتها في الدومين جيستيون دونك نحكي تو سكي دي ليسانس دونك ليتيديون ديما بعد لا يقرا بيان سور il aura un diplôme de bac plus 3 دونك ليسانس اون جيستيون دونك يجمل ليتيديون بيان ايفيدامون يختار معناتها لون دي سبيسياليتي لي سبيسياليتي اللي موجودين في الاي تي بزنس سكول هما عندنا كونتابيليتي عندنا مانجمنت وعندنا فينانس دونك ليتيديون بيان سور اذا كان لا بروميير اني ديما تكون اون اني دو ترون كومان بار لا سويت دونك ليتيديون il peut choisir Donc, s'il est intéressé par le domaine de la comptabilité, donc à partir de la deuxième année, d'ailleurs, la spécialité comptabilité. Donc, sinon, pour les étudiants, ils ont fait les secteurs de la banque, les assurances, la maromine, tout ce qui est finance. Donc, en deux ans de tronc commun, par la suite, la spécialité, je connais Inch'Allah, fait la troisième année. Bon, c'est le management kif-kif, les étudiants, ils ont fait le management, ils ont fait le management. معناتها لي بروجي نتاعهم هما كل يبدا دومين هذاك معناتها انتريسي بيه ان شاء الله كيف كيف يعمل عامين ترون كاما ولا تخوازيام اني يشوازي لا سبيسياليتي دونك هذا بالنسبه لي ليسونس في الجيستيون اون فوا دونك ليتيديون il obtient معناتها لو ديبلوم نتاعو دونك بار لا سويت عندنا زاد كيف كيف لي ديبلوم دو ماستر نحكي على دي ديبلوم بيان سور دو باك بلس دو معناتها ديبلوم يقراه على عامين ليتيديون اون فوا عنده ليسونس نتاعو دونك يبدا ان شاء الله لا بروميير اني ماستر دونك شي يقرا العام الاوليني لا دوزيام اني فيها معناتها ان سيمستر كور و ان سيمستر باش يعمل فيه ان شاء الله لو بروجي دو فان ديتود بالنسبه لي دومين نتاع لي ماستر اللي عندنا دونك عندنا لانجينيوري فينانسيير عندنا كيف كيف لو ماستر ان ماركتينغ ديجيتال دونك ماركتينغ ديجيتال يصير مطلوب تويكا و دومين الحقيقه مازال معناتها المارشي مازال طالب برشا معناتها في الدومين هذا وحتى ميم لي ستوديون الحقيقه يصير مغرومين معناتها تو سكي ماركتينغ ديجيتال وكل ابار بيان سور لانجينيوري فينانسيير اللي عمل فينانسي نجم يكون هو معناتها ماذا بيه يزيد معناتها بور ابروفوندير معناتها لي كونيسونس نتاعو معناتها باش حتى كان يخدم بديبلوم باك بلس 3 ينجم يزيد يقرا معناتها بور افواغ ان اوتر ديبلوم معناتها نحكي كوتي كومبيتونس نحكي كوتي واحد يخدم يحب يزيد معناتها في الجراد نتاعو دونك هذا بالنسبه للانجينيوري فينانسيير بالنسبه للماستر كيف كيف عندنا ماستر او مانجمنت دو بروجي سيكوريتي كاليتي دونك هذوما لي ستوديون اللي بيان سور يخدموا بالديبلوم ليسونس في الدومين هذاك غادي يجمع بيان سور يعمل اماسير هذاك ولا لو جور اللي ليتوديون يخمز هذا كيف كيف باش يلانسي بروجي نتاعو هو دونك سي اماسير يمشي معاه بالكدا دونك يعمل ماستر دو مانجمنت دو بروجي سيكوريتي كاليتي دونك كيف كيف عندنا لو ماستر او ماركتينغ ديجيتال كيف كيف كيما حكينا دونك 3 تيب دو ماستر مناسيو زاد كيف كيف عندنا ماستر في الانفورماتيك دونك داتا ساينس معناتها لي ستوديون ينجمو زاد يعملوا ماستر اون انفورماتيك دونك هذايا كونسيرمون تو سكي ليسونس اي ماستر اون جيستيون دونك بيان سور كيما قلت انا الاي تي بزنس سكول هي ايكول دانجينيوري دو كوميرس باش نحكيو تويك ان شاء الله معناتها في الانجينيوري شنو عندنا بالضبط دونك الحقيقه ليتوديون معناتها لي خمم باش ياخذ معناتها ان ديبلوم اون انفورماتيك ان انجينيور اون انفورماتيك باش يعمل ان شاء الله معنا عامين بريبا انتغري 2 ans معناتها باش يحضر روحو باش يعمل لي ستود انجينيوري اون انفورماتيك بار لا سويت اون فوا كمل معناتها لي 2 ans باش يعمل ان كونكور سور دوسي بار لا سويت يشوازي معناتها لي اون دي سبيسياليتي نحكي انجينيور اون انفورماتيك زاد بطبيعتها فيها معناتها دي سو سبيسياليتي كيما نقولوا نحنا دونك اذا كاينو مغروم تو سكي بي اي الانفورماتيك ديسيزيونيل دونك بار لا سويت ينجم يختار سبيسياليتي هيكي sinon système embarqué pour les étudiants à l'imagromine manette tout ce qui est électronique ou la programmation des cartes ou les logiciels fait domaine que donc je mets un système embarqué sinon un agent logiciel venez me lâcher mal ici sur magromine tout ce qui est développement
aujourd'hui en lieu moment les étudiants homo les spécialités les habo عليهم aujourd'hui dans le flight TBS
sinon juste je n'arki concernant les licences et les diplômes les qui t'as dit on a kiff les licences fait l'économie donc logistique transport et commerce international, récréation, licence de trop demandé sur le marché de l'emploi. On a kiff la licence en business computing, c'est l'informatique appliquée à la gestion. Si tu as une licence qui touche à la fois donc tout ce qui est gestion ou tout ce qui est informatique, par la suite, une fois l'étudiant en pierre au diplôme, il est soit comme master en informatique, soit il est hâte à y être l'ingénieur directement par la suite.
Donc, mais il y a des spécialités. Si j'y ai, pardon.
والله انا حبيت ان نضيف ساعتك ساعه مدام سوار على التقديم على التقديم على الاختصاصات نتاع الجامعه هذا كله مهم فات اليوم باش واحد يختار مهنه مش يخدمها يختار عنده علاقه بسوق الشغل اكسيتيرا مي اليوم زاد كيف الحاجه اللي نشوفها انا الاضافه حبيت نضيفها اللي لو شوا اون فيت دي بارتنير يونيفرسيتير مازلنا نتعداو من بعد لي بارتنير بروفيسيونيل اليوم اي تي بي اس لي اوفيرت براتيكمون سور لو موند انتي on a des conventions avec la France, l'Europe de manière générale, sans citer notre level de détails, avec les États-Unis, kif-kif, le Canada, ou dernièrement, Chine a l'Amérique latine, tout ce qui est Mexique, Sherek a fait conférence, ou Atat Thimarha, et c'est une conférence qui a été faite à plusieurs partenaires universitaires. L'idée, c'est d'échanger, de faire des programmes de mobilité. Allez, je crois que le mot est très important dans la vie de l'étudiant, c'est qu'il y a des autres choses. علمية يقرأ بهم وهكيك يكتسب ثقة في روحه ويكتسب مهارات كبيرة معناتها باش يخليه يدخل سوق الشغل دونك لوفيرتور انترناسيونال هذه اللي تعمل فيها تي بي اس مهمة برشا واحنا نحبوا نزيدوا نقدموا في الـ في الـ في الـ في الابروش هذه باش نحسنوا من لومبلويبيليتي ويكون الطالب يميتريز عنده دي هارد سكيلز اللي يقرا فيهم في الـ في الـ في القسم في الكلاس اللي قالت عليهم مدام سوار اما اليوم لي سوفت سكيلز مهمين برشا كيفاش يتكلم كيفاش يحكي اش يعرف شنو اللغات اللي يتكلمها يمشي يعمل ان سيمستر ديشانج دونك يكون لغه نقولوا احنا بالصيف ما يتكلم فيها يولي يكلمها يولي نيتف فيها اللغه هذيك وهذا يعطيه معناتها يعطيه سلاح كبير باش يدخل لسوق الشغل من احسن لابد سامحني مدام سوار
من احسن لي ترانزيسيون هو خاطر زاد اليوم كيما قلنا اديسيون اليوم لا 7ايم اديسيون دو جوب فير زاد المهم انه نحكيو اليوم على الجوب فير هذا من لي زوبورتونيتي اللي حكيت عليهم انت سي جي كيف كيف مدام سوار اليوم اون بلوس من الباركور اكاديميك اليوم حاجتهم زاد لي ستوديون بالاكسبيريونس كيف كيف سور تيران الاكسبيريونس سور تيران هما لي ستاج بصفه عامه اللي باش يشاركوا فيهم ولا لي زوبورتونيتي كيما قلت لي سي جي الاكستيريور معناتها البارح حتى من تونس لكن اليوم الجوب فير زاد كيما اللي موجودين احنا فيه باش يعطي اوبورتونيتي كبيره للي ستوديون سي العروسي حابين نحكيو معاك اليوم على النقطه هذه الجوب فير نتاع عام السنه لا 7ايم اديسيون ما بعد طبعا باش نحكيو على تيماتيك لكن قبل خلينا ناخذوا بصفه عامه الجوب فير شنو ينجم يعطي كوم اوبورتونيتي للطلبه اللي موجودين من اي تي بي اس
يعطيك الصحه اون فيت سي اون فورماسيون يعني متكاملة. تو زملائي توتالور حكاو على تو سكي كونيتيف سيغتانمون فوز افي معناتها رماركي لي فورماسيون كونسيستونت و تري ديفيرسيفي. ماتنو يفو كومبليتي هذا افيك تو سكي سوفت سكيلز كيما حكى سي جي توتالور. ايفيدامون تو حنا تبارك الله راني سيتيام اديسيون دونك عندنا تقاليدنا ولا عندنا عاداتنا في تو سكي معناتها رولاسيون سيرتو مع يعني المود بروفيسيونيل وهذا سي تري امبورتون بالنسبه لنا. دونك احنا عندنا تقريبا اكثر من 50 بارتنير حاضرين معنا في الاديسيون هذه وهذا يدل على الثقه نتاع لي بارتنير فينا اللي حطوها فينا واحنا كذلك الانفتاح نتاع لي تي بي اس على المود بروفيسيونيل. بالنسبه للطالب هذه حاجه مهمه ياسر خاطر احنا اترافير هذايا باش نمكنوا الطالب بوركيل احنا خاطر نحضروا فيه باش يواجه يعني الفي بروفيسيونيل باش نعطيه لي زوتي اللازمه باش يكون ويقف ويتكلم. دونك وقت اللي الطالب باش يجي لهنا راهو يا بيان ترافاي تخدم قبل احنا ونيفو دو لانستيتيوشن حكينا معاهم اعطيناهم لي زوتي كيفاش ينجم يقف كيفاش يحكي كيفاش يباس لو ميساج التوني فيستيمونتير نتاعو هذا كل صافي بارتي معناتها من مهارات لازم يتملكها الطالب وهذيك مش تعمل ديفيرونس ما بين ان اتيديون اي تي بي اس وان اوتر اتيديون وذلك تخليه يفك بلاصته دون لو سونس ايجابي يعني بالمفهوم الايجابي في سوق الشغل فوالا. كيف كيف بالنسبه للجوب فير مش تخليهم يعني من تو يحضروا حتى لي بروجي نتاعهم تعرف احنا هما يسون توني باش فيغ كو سوا في ليسونس ولا او نيفو دي ماستر يعملوا دي بروجي نتاعهم دو فان ديتود ويعملوا دي ستاج وهذه فرصه لهم مره مع مره. دونك سيغتانمون احنا نحسنوا من هما يحسنوا زاد في بارابور الكومبورتمون نتاعهم كومون يفون aborder les entreprises, une édition à une autre, pour finir finalement pour intégrer une entreprise. Ouais, c'est le mohem. Et surtout oui. L'entreprise, elle est là, finalement, تخليهم يخدموا أليس تعرف أنت الميتيم تاع الإنسان مش تلزمه طول حياته. دونك كدير وقت اللي إنسان معناته الإنسان يأخذ الحاجة اللي مش يكون أليس بقيت حياته فيها. كيف كيف احنا زادا نحب فما نقطة مهمة بالنسبة للتيوفير احنا قاعدين نعملوا سينرجي مع لي بارتنير نتاعنا بالنسبة للكونتوني دي زونسينيمون دي بروغرام تاعنا يوقع تعديلهم حسب طلبات ايفيدامون فما البازيك فما ستاندار في الكونتوني دي زونسينيمون لكن فما دي بارتي اللي هما حسب متطلبات سوق الشغل وهذوك كل عطوا لكونوتاسيون والكولوراسيون بالنسبه لنا كاي تي بي اس.
واضح هذا ما يخص بصفه عامه فكره الجوب فير لكن من اديسيون لاديسيون ثم زاد اختيار وين تيماتيك تاع عام سنين سستينبل تكنولوجي اند انتربرينور شيب الاختيار هذا نصوري ني با انودان سي جهات ثم عليه.
والله ايفكتيفمون يعطيك الصحه احنا كل عام اون شانج دو تيماتيك اللي هو يقع ديما الاساس هو لو جوب فير خاطر هذاك الاساس ليفينمون لا كونفرنس عندها دوبل اوبجيكتيف ان اوبجيكتيف بور لي ستوديون اي ان اوبجيكتيف بور لي انسيان اي لي بروفيسيونيل. دونك ديما تكون لا تيماتيك لي فيوتوريست سي اون تيماتيك entre guillemets de recherche, ou l'objectif ici le débat sur la thématique. Le choix était un peu difficile, donc tout ce qui est sustainable technology, entrepreneurship, طريقة التفكير نفسر عليها شيء طريقة التفكير خاطر كيراوها طريقة سريعة توسكي سستينبل نقول مش نحافظوا على المحيط ولا مش الكونسوماسيون دينيرجي مش نطيحوا فيها اكستر. وهذه حسب رأيي وحسب رأي المجموعة لسادة طريقة تفكير سطحية. سا سي ان دو تنزيد نفسر عليها شنو العلاقة بينها وبين الانتربرونورشيب بين الانتربرونوريا اليوم. دونك اللي نخدموا عليه واللي باش نكون يكون او نيفو دو لا كونفرنس سي تام مايند سيت معناتها طريقه التفكير. الكونفرنس دونك لو بازيك اللي باش يكون موجود انا باش نفسروا سا علاش اليوم يلزمنا نكونوا سستينبل علاش يلزمنا اليوم نكونوا ريسبونسابل اي دورابل خاطر تو سامبلومون نشوفوا مثلا اخر مره في تركيا نشوفوا في الكوارث اللي صارت نشوفوا في شفت فينيس ديرنيمون معناتها الماء شاح فيها براتيكمون ما عادش فيها معناتها بلاد كامله تلزم تخسر الكابيتال نتاعها ريان كو خاطر احنا قاعدين نضروا في المحيط معناتها لو ريشوفمون كليماتيك اللي قاعد صاير في العالم كله. وهذا كله منين جاي من ديزيكيليبر في الكونسوماسيون دينيرجي كو سو سوا اللي نخرجوا فيه من باطن الارض من نطلعوا في البترول نطلعوا في الميتان اكسيتيرا ولو بروبليم اللي نعملو في تحويل ونسيبو في دوتر كيما السي او 2 وكيما غيره. وهذاك الكل اثر برشا على المحيط وخلينا اليوم نعيشوا في بيئه اللي ولات معاش سليمه. من شيره طلعنا في التكنولوجي, خاطر التكنولوجي لازمها انرجي, ومن شيره اخرى ضرينا المحيط. دونك الليكيليبر هذا اليوم صعيب شويه, معناتها افير شنو لازمنا نعملوا, اسكو نستعملوا الكلين انرجي كذوما لي انرجي رينوفلابل ولا لي انرجي فير اكسيتيرا, والا معاش نكونسوم دي انرجي نعملوا تكنولوجي بلاش انرجي. دونك هذا هو لو ديبا.
والمهم هوني نتصور سي جي هاد انه فو سنسيبيليزي لي ستوديون نتاعكم في الموضوع هذا.
إذا
علاش في الكونكلوجن كان نجمو حتى نحكيو في الفقره الاولى نتاعنا اليوم شنو كانت لامبورطونس بارابور سورتو او زيتوديون لما طلب من الاي تي بي اس اختيار التيماتيك هذه في كل
ان ايتوديون ريست توجور ان ايتوديون. دونك مازال عنده طريقه تفكير معينه اللي هو قاعد يكتسب فيها. ان بروفيسيونيل الي سينيور الي لا, دونك عنده اون اوتر فيزيون اون اوتر ريفليكسيون. باش نعطي مثال بسيط, لي ستوديون كل عندهم افكار, عندهم مجموعه افكار, باش يقول لك تحب نعمل بروجي. دونك الطريقه اللي يفكر فيها يقول لك عندي تكنولوجي الفلانيه باش نستعملها في البروجي نتاعي. عمره ما خمم اسكو التكنولوجيا هذيك باش تحافظ نهار اخر على المحيط والا لا. دونك احنا حبينا نزرعوا في الطلبه من الفاز الاولى نتاع البروجي يلزمو يخمم سستينبل.
واضح,
ما يوصلش يعمل لو بروجي وبعد تقول لا تويك ضريت المحيط خليني نرجع تويك ذاخ. وهذاك اللي صاير اليوم, خاطر الشركات الكل اليوم حابين نحبوا نرجعوا فيها سيت كونفيرسيون فيغ لاسبي فيغ. احنا نحبوا يكون ام مايند سيت, ابو طالب من تويكه يخمم طريقه خضراء اونتر غومي, ويكون عنده فوق البروجي نتاعه يستعمل انرجي ولا يستعمل تكنولوجيا اللي ما تضرش المحيط.
واضح, وهذا فاش احنا باش نزيدوا بعد نحكيوا اكثر مع لي ستوديون في الديبا ايتوديون. والموضوع هذا نتاعنا اليوم سستينبل تكنولوجي اند انتربرينورشيب باش يزيدوا يحكيوا عليه في اكثر تفاصيل. يكونوا موجودين معنا, احنا مواصلين معكم حتى لل 5 متاع العشية. شكرا لكم اللي كنتوا موجودين معنا, شكرا لك سي جيهات, شكرا لك مدام سوار وسيل عروسي, شكرا لكم اللي كنتوا موجودين معنا. ما زلنا مواصلين معكم احنا حتى لل 5 متاع العشية, سبيسيال جورني جوب فير مع اي تي بي اس. مواصلين وقعدوا معنا على موجات راديو اكسبريس اف ام.
Etudionnet.
J'en ai marre comme fille Etudionnet, émission spéciale Lyon Mamoujoudine pour les journées entreprises pour la 7e édition à l'IT Business School, l'école d'ingénieurs et de commerce. Nous allons aussi voir comment on a fait le 5e temps à l'archer. Oui, nous allons aider les amener à la vie, bien évidemment, des étudiants, des enseignants, les candidats, des participants à l'Imoujoudine. Lyon Mahouni fait le job fair pour la 7e édition qui m'a dit Mamoujoudine, madame Sanda Bengamara, DRH Technology Acceleration Center, PWC. Madame سندا مرحبا بك.
عايشك, مرحبا بكم.
مرحبا بك مدام سندا. اليوم نتصور لامبورطونس دو لا بريزونس اليوم دي زونتربريز حاجه مهمه كيف كيف بور لي ستوديون في جوب فير كيما هذا. ما قبل حتى ما نحكيو على النقطه هذه خليك تقدم لروحك بيان ايفيدامون. نقدموا اليوم لو سونتر داكسيليراسيون من بي دبليو سي.
Merci beaucoup. En fait, notre centre d'accélération technologique chez PwC vient de voir le jour en 2021, donc ça fait tout juste 2 ans. On est principalement dans le domaine technologique, on est dans l'accompagnement de nos clients dans la transformation digitale et dans l'accompagnement des projets, des solutions informatiques. Notre objectif à travers cette présence-là, et je profite pour remercier l'IT Business School pour leur invitation et leur bienveillance et leur accueil. Nous sommes à notre 2e participation, donc on a participé à Amnéol et cette année, et on reviendra, Inch'Allah, parce que c'est une excellente opportunité pour nous en tant qu'employeurs et aussi pour les étudiants de participer à ce genre de rencontre. D'accord.
Madame Sattari.
Voilà, donc pour participer à ce genre de rencontre, ça nous permet, Arna, en tant qu'entreprise, de présenter nos offres, de renforcer notre marque employeur, de développer la proximité aussi avec les étudiants, de comprendre leurs besoins, leurs attentes, d'aligner notre stratégie de recrutement, de formation et aussi d'accompagnement au niveau des offres d'emploi, au niveau de l'emploi au sein des entreprises. C'est aussi une opportunité de mettre en évidence et en valeur notre catalogue de recrutement, les compétences qu'on cherche, les expertises qu'on recrute, les stacks technologiques demandés. Bien sûr, tout ça, c'est up-to-date par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le marché de la technologie. C'est aussi les opportunités d'embauche, les stages PFE, les stages d'été, le partage de notre PFE book. Et ça se crée au niveau de ces job fairs-là.
Donc une opportunité, Khali, pour vous, pour les entreprises et de surtout qui connaissent Moujoudine, puis Job Fair qui m'a lu pour la 7e édition, surtout thématique, les narquivalais, Sustainable Technology and Entrepreneurship, c'est d'un chouf le besoin réel, lui-même, par les étudiants, kiff, dimanche, saour, menham, l'am, à travers les Job Fair qui m'a aidé, hâtem les entreprises, lui-même, ils s'adaptent par rapport aux besoins des étudiants.
Tout à fait. Ahna, la présence, déjà, ça nous permet ahna de nous challenger en tant qu'employeur. Manata, menijayin juste pour présenter notre offre, mais aussi d'écouter, de présenter ce qu'on a comme service, mais en même temps de l'ajuster aux besoins du prochain candidat qu'on va recruter au sein de notre entreprise. Manata, femme a un certain défi et on se challenge mutuellement. Houma Bidom, je vois qu'aujourd'hui, les étudiants ont beaucoup gagné en maturité. Rien que fait la préparation de ce genre d'événement, ils sont impliqués en amont. Ça, c'est très important et j'incite vraiment les institutions académiques à les intégrer dans ce genre d'activité. Le fait qu'ils soient présents, qu'ils se présentent maintenant en termes de soft skills, ils savent comment développer leur personal branding, comment ils se mettent en valeur, ils sachent comment négocier aussi avec les entreprises, poser les bonnes questions. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage à travers ce genre d'événement.
Exactement. Nous avons les soft skills, nous avons dit les hard skills, nous avons les soft skills, là où j'ai les entreprises, ou les étudiants qui m'ont dit, Madame Sanda, à travers les job fairs, nous avons les étudiants, nous avons les étudiants, nous avons les étudiants, nous avons les événements, nous avons le plus, nous avons les étudiants, nous étudiant les étudiants, nous avons les recruté ou un autre étudiant, c'est les soft skills.
Tout à fait. Ouais. Et vraiment, ce qui fait la différence, en termes de diplôme, finalement, ils auront presque le même niveau de compétences et le même niveau de diplôme académique. Donc, en termes de valeur ajoutée, on cherche le plus. شنو الإضافة اللي ممكن يزيدها اليوم للشركة؟ شنو الإضافة باش يزيدها للزملاء في الخدمة؟ شنو هي الإضافة en termes de créativité et de prise d'initiative? C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Le travail d'équipe, la prise d'initiative, la communication fluide. J'insiste aussi sur le côté linguistique. Aujourd'hui, ساعات زيدا نتلهويه سير بالكوتي تكنيك وننساو لو كوتي لينغويستيك, le français, l'anglais, اليوم c'est des must have. On ne peut pas les négliger. وهذاك اللي باش تخليك c'est la boîte à outils اللي باش تخليك تعبر على افكارك وتوصل فكرتك وتقنع غيرك. معناتها كان هذاك ننساو راهو باش ننساو برشا حاجات et on n'arrive pas à باش نوصلوا الفكره نتاعنا.
هذا نصور الفكره اليوم اللي موجوده حتى عند لي زيتوديون اللي موجودين اليوم معنا في الجوب فير اللي باش يكونوا موجودين اليوم معنا في البرنامج نتاعنا. شكرا ليك مدام سندا بن قمر اللي كنت موجوده معنا اليوم.
ميرسي بوكو.
شكرا ليك مدام سندا دي غاش تكنولوجي اكسلريشن سنتر من PwC. موسي نحن معكم حتى الخمسه نتاع العشاء في ليميسيون نتاعنا اتيديونيت اليوم ايميسيون سبيسيال جوب فير بور لا 7ايم اديسيون مع اي تي بزنس سكول ليكول دانجينيور اي دو كوميرس اي ليكول على موجيت راديو اكسبريس اف ام.
اتيديونيت
رجعنا معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام وصلنا معكم في اتيديونيت حتى للخمسه نتاع العشيه اليوم ايميسيون سبيسيال جورني جوب فير مع الاي تي بزنس سكول ليكول دو كوميرس اليوم لو جوب فير دون سا 7ايم اديسيون موجوده معنا اليوم مدام لا ديريكتريس دو اي تي بي اس مدام انيس بن بوحوش. مدام انيس مرحبا بك.
وبيك عايشك.
مرحبا بك. شكرا لكم على الاستقبال نتاعكم لينا احنا الفريق اكسبريس اف ام اليوم في ليفينمون معكم. حكينا على الايفينمون بصفه عامه اليوم في الجزء الاول ما قبل الاخبار, لكن زيد حابين ناخذوا اكثر فكره على لي كونفرنس اللي موجودين اليوم اي لي كونفرنسيي كيف اللي شاركوا ولا اللي باش يشاركوا معكم في الايفينمون هذا.
يعطيكم الصحه على الاستضافه. انتم زيد في 7ايم اديسيون دي جورني انتربريز كما قلت اورغانيزي بار ليكول سوبيريور بريفي دي تكنولوجي دانفورماسيون اي دو مانجمنت اي تي بزنس سكول كي دونك ايكول دو كوميرس اي دانجينيور. دونك ابري بيان سور لي وركشوب, سامحني مش لي وركشوب, les job fairs, on a les conférences avec la participation des conférenciers internationaux de renommée, bien sûr, pour parler de l'objectif donc de la conférence, les sustainable technology and entrepreneurship. On a aussi Belal Sahnoun, directeur général de la Bourse de Tunis. On a le professeur Emmanuel Zagora Torino, Philippe, président de la coopération internationale des groupes des universités brésiliennes et rector of the Federal University of Para. معنا كيف كيف مدام سونيا قدري شرفي advisory and manager Wimby وكيف كيف زاد حاضرة معنا مدام روسانا فاليريا دي سوزا chef executive donc de la coopération internationale des groupes des universités brésiliennes وهي حاضرة معنا زاد اليوم.
Exactement, exactement مدام إنيس. Madame Rosana Valeria de Souza Silva, chef exécutif de la coopération internationale des groupes des universités brésiliennes, est présente aujourd'hui avec nous. Bienvenue à vous, dans un premier temps. Bienvenue, Madame Rosana.
Merci, merci beaucoup.
Merci à vous d'être là. Aujourd'hui, on voulait avoir votre avis concernant, dans un premier temps, l'événement en général, le job fair qui a eu lieu ce week-end, mais également votre expérience en tant que conférencière lors de cet événement.
Bien. Et c'est un plaisir, c'est un très grand plaisir pour moi d'être ici. C'est ma troisième fois à Tunisie, donc je suis très contente d'être ici et d'avoir les possibilités de participer de cet important événement, né, à produire pour la ITBS. Et je pense que c'est une très grande opportunité, une très bonne opportunité aussi pour nous, les Brésiliennes. Et, pourquoi? Parce qu'on travaille avec la coopération internationale et on sait qu'aujourd'hui, la coopération internationale, c'est très important, mais uniquement pour les universités, pour les institutions d'éducation supérieure, mais aussi pour discuter les grands problèmes qu'on a dans le monde. Donc, par exemple, ma conférencière, je vais parler à ma conférence sur la question du développement soutenable et pour les problèmes des objectifs de développement soutenable, la question des changements climatiques et comment on peut faire pour aider les planètes, parce qu'on sait que c'est les problèmes qui sont généraux, c'est pas des problèmes locaux et on doit travailler en coopération pour solutionner et changer les planètes, parce que c'est très important d'avoir des politiques, mais aussi des actions spécifiques pour des institutions. Voilà. C'est ça.
Merci beaucoup, Madame Rosana. Donc, comme je l'ai dit, Madame Rosana, اليوم فرحانة برشا تكون موجودة لثالث مرة في تونس وني في الايفينمون دونك الجوب فير مع الاي تي بي اس وكيف كيف فرحانة برشا بالاشتراك اللي قاعدة تصير بين البرازيل وهوني بين تونس سورتو كي نحكيوا على اهداف التنمية المستدامة اللي هو الموضوع اللي حكيت عليه في الكونفرنس نتاعها وكيما قالت اليوم المسألة هذه مش كان مسألة وطنية لكن زادة مسألة عالمية على كل اليوم البلدان العالم الكل اليوم معناتها تهمهم المساله هذه. En tous les cas, merci à vous madame Rosana.
Merci, c'est un plaisir.
Merci à vous. شكرا ليك كيف مدام إنيس.
هذا هو الاوبجيكتيف راهو نتاع الكونفرنس كيفاش avec la technologie on protège notre planète et on protège notre environnement وهذا واجب الناس الكل واحنا من واجبنا كفاكولتي نوعي الطلبه نتاعنا والاساتذه باش ان شاء الله نحميو بلادنا ونحميو الكوكب نتاعنا.
Exactement. شكرا ليك مدام إنيس. شكرا ليكم زاد في اي تي بي اس على استقبال مره اخرى. احنا مازلنا مواصلين معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام. بعد شويه يكونوا موجودين معنا لي زيتيديون وذي الكل في اتيديونيت على موجات راديو اكسبريس اف ام. اتيديونيت رجعنا معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام. هذه الاميشن اتيديونيت اميشن سبيسيال جورني جوب فير مع الاي تي بزنس سكول ليكول دانجينيور اي دو كوميرس في لي جورني انتربريز pour la 7e édition. موجودين في معكم في الفقره هذه وين باش نحكيو مع des étudiants success student. نوعا ما كيما احنا مستنسين ديما في étudiants يكونوا موجودين معنا des étudiants à succès avec Ali Farhan Barcha. اليوم بوجود les deux étudiants اللي موجودين معنا Emeny Chouchen chargé marketing digital في shop my influence. Emeny مرحبا بك.
عايشك مرحبا بكم.
مرحبا بك Emeny. خليك تقدم لنا روحك.
Emeny Chouchen مازلت كي تخرجت من الاي تي بزنس سكول جاي مون ديبلوم دو ماستر ان 2022 نخدم تافيك مع شوب ماي انفلونس كي ان بارتنير ا لي تي بي اس
واضح
ايلون ايتي بريزون في في الفاك جاونا هما ايلون دوموندي دي ستاجير اي دي بيرسون اللي نجمو هما يلفون لي ريكروتي ابري
واضح وهكاك صارت نوعا ما لا ترانزيسيون
فوالا اكزاكتومون
ولو موند دو بروفيسيونيل هذا فاش باش نحكيو بعد لكن قبل زاده موجود معنا سامي يحيوي برودكت اونر ميزون دو ويب. سامي مرحبا بك.
مرحبا بك ميرسي.
مرحبا بك سامي. نخليك تقدم لنا روحك.
دونك سامي يحيوي دوزيام اني بي اي دونك في الاي تي بزنس سكول. كيف كيف زادا نخدم في ميزون دو ويب اللي هي بارتنير زادا مع الاي تي. دونك غادي تعرفنا جاونا غادي شافونا دونك خذوا لي بروفيل نتاعنا وفوالا عادينا لي زونتروتيان وهلا مع بعض.
ومن هكا صارت لا ترانزيسيون. لو بوان كومون اللي نشوفوا هوني اللي لا ترانزيسيون صارت ابارتيغ دو اي تي بي اس كانوا دي بارتنير معاكم في اي تي بي اس ومن الغادي بدات ليكسبيرونس نتاعكم التجربه نتاعكم في لو موند بروفيسيونيل. نبدا معاك ايماني لا ترانزيسيون هذايا بين التخرج نتاعك من اي تي بي اس اون فوا كو خذيت الدبلوم وما بعد دخلت اون تونك شارجي ماركتينغ ديجيتال في شوب ماي انفلونس. لا ترانزيسيون هذايا نصور اليوم لا فورماسيون في تي بي اس نوعا ما سهلت لك المأمورية. كنت تزيد تعطينا اكثر تفاصيل كيفاش صارت لا ترانزيسيون هذه.
احنا في تي بي اس ان طونك دي ستوديون ماستر سي تو ماستر بروفيسيونيل اللي عملتها هنا نحكي على روحي بها. دونك سي تي تري فاسيل معناها باش ندخل الخدمه مع مع القرايه خاطر القرايه نقرا كو لي ويكاند ومن بعد في العام الثاني عندنا اربع شهور نتاع نتاع البي اف ستاج بي اف نتاعنا. دونك احنا قبل ستاج البي اف هذيك لي تي بي اس تبدا à chaque fois de contacter des partenaires ou elle a des entreprises qui ne sont pas encore des partenaires et les JO ils se représentent قدام التيم تاع لي تي بي اس ويعطيو معناها كل واحد فيهم شنو يخدم شنو السبيسياليتي نتاع السوسيتي نتاعو كل ويقابلوا لي ستوديون هذا الكل في وسط المقر نتاع لي تي بي اس. هذا قبل البريود نتاع لي بي اف. انا تسمى parmi les étudiants اللي success student عملت ستاجي مع لونتربريز هذيا قعدت معهم اربع شهور. بعد الاربع شهور خرجت عملت عديت البي اف ام تاعي وجيبي مون ديبلوم وبعد رجعت معهم ديريكت.
واضح
دونك رجعت ديريكت نخدم معهم
بعد الستاج صار ديريكتومون ريكروتمون دونك جوست بوست ستاج مع تشوب دونك ماي انفلونس ان طون كو شارجي ماركتينغ. وهوني نجم نقولوا لا فورماسيون تاعك نوعا ما سهلت لك في لا ترانزيسيون هذايا. كيف كيف سامي اليوم ثم اون ترانزيسيون لكن زاد لو بوان الاخر سامي اليوم مازلت تقرا في تي بي اس لكن فرد وقت زاد برودكت اونر في ميزون دو ويب. سؤال الاول بالكشي اليوم كيفاش تنجم تنسق وقتك بين خدمه والقرايه؟
ما نكذبش عليك حاجه صعيبه جاتني من الاول لكن سافا واحد كيف يعمل جيستيون باهي الوقت نتاعو ينجم يوفق بين خدمته وقرايته بويسك انت كيف تخدم حاجه تحبها ما تخش عليك ماكش قاعد تخدم اونيتمون. دونك انا اول ما دخلت بوست ديفلوبر donc la Ravel et après Carfi a un talent moi tu as des soft skills elle est très lignée nous travaillons en tant que PO donc هذه حاجه انا حابه وهذه parmi معناها لي جول اللي نحطها في حياتي donc اللي حاجه باهيه. donc sinon les professeurs يعطيهم الصحه نذكر احمد بن طالب يعطيه الصحه وقف معي برشا donc دخلني اكثر في الجو فصار لي شنو معناها لازمني نكون ولازمني نعمل باش نوفق بيناتهم والحمد لله يا ربي موفق.
واضح. وكيف كيف نتصور لكم انتم زوز اليوم الاي تي بيس تعطيكم الفرصه هذه باش تكونوا سواء في دي ستاج ولا حتى في خدمه مع الشركات هذوما وهما بيدهم يعرفوا كيفاش لهم يقسموا وقت لي زيتيون خليوهم ينجحوا في الفرص هذوما.
اكزاكتومون اكزاكتومون pas mal de fois ديما نطلبوا نحنا on demande يبدلونا par exemple في وقت معين خاطر عندنا petit charge هكا تبع خدمه ولا حاجه ديما نلقاو لي كوت ديما نلقاو لي كوت ديما نبدلونا دونك selon معناها لي بيزوان نتاعنا. هذيك حاجه ممكن خلتنا معناها نكونوا اليز اكثر معناها في الخدمه وحتى في لافي بريفي.
حاجه وين تنجموا تخليكم تنسقوا بين زوز بين لو مود بروفيسيونيل وكيف كيف بين القرايه لي زيتود اللي تقراو فيهم. نصور كيف كيف اليوم ايماني لا ترانزيسيون هذايا كيما قلنا سهلتها اي تي بي اس لكن زيد نحكيوا على لي سوفت سكيلز اللي يحكي عليهم كيف كيف سامي. لي سوفت سكيلز مهمين اليوم بارابور للشركات سورتو كيما قلنا اليوم في الجوب فير اللي موجودين فيه نحكيوا على لي سوفت سكيلز هذوما وحاجه اللي تعلمتها توت لون دو لا فورماسيون تاعك.
صحيح لي تي بي اس parmi معناها الحاجات اللي امبورطون تاع الاخر بالنسبه ليهم هما لي ورك شوب. انا في توجور دي ورك شوب في الفاك معناها سي نحسوا روحنا اللي احنا ناقصتنا حاجه عندنا حاجه حتى لا فورماسيون تيوريك
voilà
آه. par rapport à la formation théorique il essaie de trouver une solution où يجيبوا لنا شكون ان سبيسياليست يجينا للاي تي بي اس ويعمل لنا لا فورماسيون اللي قريناها تيوريك ناخذوها ان براتيك نعرفوا كيفاش نطبقوها دونك سي سا لافونتاج اللي عندنا معناها
واضح هذا اليوم ce que ITBS vous offre et offre surtout les étudiants نتاعها en tous les cas شكرا لكم برافو على تعملوا فيه الكل برافو لك انت سامي برافو اميني هذوما لي ساكسيسون نتاعنا اليوم في ITBS في الجورني سبيسيال مازلنا موصلين معكم على موجة راديو اكسبريس اف ام قعدوا معنا موجودين حتى للخمسة نتاع العشية هذا الكل على موجة راديو اكسبريس اف ام Étudionnet. Jean Damakoma, la Mojette Radio Express FM, vous avez l'émission Étudionnet, émission spéciale journée Job Fair, Maujoudin, ma l'IT Business School, l'école d'ingénieurs et de commerce pour les journées entreprises, l'édition Seba, Amsne, Maujoudin, Houni, Fel Royal Ismin Hamamet, événement Job Fair, Fener Thénim Théorium, Nel Lahad Khams Mers, Kilada ou Laoui, Dahna Nihet, le Bernim Jemterne, Koun, ma les étudiants, vient débat. Nel Yuma Koun, Chno Khin, Anon Arkiou, Al Job Fair, l'expérience Job Fair, par les étudiants, Leken Zed, la thématique Sustainable Technology and Entrepreneurship. هذاك علاش فرحان برشا اليوم بوجود لي ايتوديون اللي موجودين معنا، موجود معنا سيني يحيوي، سيني مرحبا بك.
مرحبا بك عايش، شكرا لك على الاستضافة ميرسي.
شكرا لك نخليك تقدم لنا روحك.
يحيوي سيني، ايتوديون اون دوزيام اني ليسونس اون جيستيون. نقرا في الاي تي بزنس سكول اي سي ما دوزيام اكسبيريونس في الجوب فير.
واضح مرحبا بك سيني باش نرجعوا بعض بيان ايفيدامون نحكيوا على التجربه هذه في الجوب فير بور لا دوزيام اديسيون اللي كنت لكن كما قلنا لا سيتيام اديسيون عام سنه لكن زاد موجود معنا اشرف غربي. اشرف مرحبا بك.
على السلامه مرحبا بكم الناس الكل. دونك انا اشرف الغربي.
كنت تقرب لنا شويه الميكرو.
على السلامه مرحبا بكم الناس الكل. دونك انا اشرف الغربي عمري 22 سنه نقرا ليسونس اون جيستيون في الاي تي بي اس. سنه اول اكسبيريونس ليا في الجورني هذه وفرحان برشا اللي انا موجود.
شكرا لك اشرف. كيف نرجع بعض على التجربه نتاعك في الجورني دي زونتربريز هذه موجوده زاده معنا نرمين خامري. نرمين مرحبا بك.
السلامه وميرسي على الانفيتاسيون اليوم. دونك جو مي بريزونت نرمين خامري ايتوديانت اون بروميير اني ليسونس اون جيستيون اي تي بزنس سكول. اول اكسبيريونس ليا في الجورني دونتربريز كونفيرونس اون جينيرال و سي تو.
واضح مرحبا بك. كيف معنا اليوم نرمين وزاده كيف موجود معنا باتريس بيني. باتريس مرحبا بك بيانفوني افو. Aïchek, merci Patrice. Patrice, je te laisse te présenter.
Je m'appelle Patrice Béné, je suis étudiant à l'IT Business School en 3e année management et merci de vous recevoir dans votre plateau.
Merci à toi d'être présent avec nous. Pareil, on va parler de l'expérience, hein, l'expérience pour cette journée spéciale Job Fair. Fais-le bidet, l'youma habina nabdeo, narkiou à l'expérience, tajerbam ta les étudiants, l'expérience des étudiants fais la journée spéciale hevé. Nabda maak, Ashraf, l'youma, qu'ultana, aoul, expérience likanti fais le journée هذه شنو هما لي زوبورتونيتي بالكسي اللي شفتهم كي سوفر معناتها لي ستوديون الكل كيفاش عشت ليكسبيريونس هذه سواء البارح والا اليوم كيف نهار
كانت اكسبيريونس اكسترا اوردينير. تعرفت على برشا عباد جدد. كانت عندي صعوبات باش تصير لك الكونتاكت ما بين لي سوسيتي. اليوم الاي تي بي اس وفرت لنا اكثر من 50 شركه نجموا نتواصلوا معاهم فناخذوا دي ستاج من عندهم اوفر دومبلوا اكسيتيرا. فما دي زوبورتونيتي نجموا نربحوا بهم لو مارشي دو ترافاي على الاخر. وزيد خذينا اكسبيريونس بصفه عامه على المارشي دو ترافاي فما وما فماش وكاو فهمنا
الحكايه. اليوم كيما قلت لي زوبورتونيتي كي سوفر او زيتيديون سي وين نحكيو على لي ستاج ولا حتى على لي زوفر مات دومبلوا كيف حاجه مهمه مي سورتو ليكم نتوما اليوم في البدايه مازلتو نقولوا احنا نتاع الكورسوس نتاعكم لي ستاج حاجه مهمه واليوم اكسبيريونس كيما هذه تخليكم تاخذوا فكره على عالم الشغل.
الاكسبيريونس نتاع البارح واليوم خلتنا نعرفوا واش فما وما فماش في المارشي شنو مطالبين للسوسيتي شنو هي الدوموند شنو هو الاوفر شنو مطالبين من ليتوديون شنو حاجتهم بالضبط لي سيرتيفيكا الاكسبيريونس نتاعك الدبلوم اللي حاجتك به كامل نورمالمون. هذاك
حاجه مهمه كما قلت لي سيرتيفيكاسيون اليوم خاطر نحكيو على لونسينيومون نحكيو على هارد سكيلز لكن زيد نحكيو على سوفت سكيلز وهوني لا سيرتيفيكاسيون كيف حاجه من الحاجات المهمه. نرمين كيف نصور اليوم لي زوبورتونيتي اللي لقيتوهم في الجوب فير هذايا تخليكم تكتشفوا اكثر على الشغل كما قلنا لكن زيد تعرفوا شنو اليوم لو بيزوان دي زونتربريز باش حاجتهم لي زونتربريز من ناحيه لي ستوديون اللي باش يجيو يعملوا دي ستاج والا حتى ما بعد يخدموا معهم.
بيان سور حتى في السبيسياليتي نتاعك سواء اون جيستيون ولا كل اي سبيسياليتي تنجم حتى في لي زوبورتونيتي هذوما تزيد تكتشف اكثر شنو انت باش تمشي تنجم تكتشف اكثر انت شنو باش تمشي شنو باش تبع الدومين المارشي اليوم شنو فيه لي زوبورتونيتي دوفر دومبلوا خاطر كانت حاجه صعيبه على الاخر معناتها باش واحد يقعد يدور ويلوش في لي كونطرا دو ترافاي اكسيتيرا مي اليوم لاي تي بي اس سهلت علينا على الاخر وفرت لنا كيف ما قال اشرف اكثر من 50 شركه باش نجمو نخدمو فيها ولا نلقاو دي زوبورتونيتي دو ستاج اللي هي حاجه مهمه على الاخر لي سي في بالنسبه للاتيديون و سي تو
واضح هذا كيما قلت اليوم سي دي زوبورتونيتي ليكم نتوما خاطر في عوض حتى نتوما تمشيو للي زونتربريز لي زونتربريز فيان افو اكزاكتومون وهذا الفرصه باتريس باغي جيماجين اوجوردي افوار سيت اوبورتونيتي دو ديكوفرير دو مانيير ديريكت لي زونتربريز سي بيان بلو سامبل كو دالي بوتيتر شيرشي سي سي زونتربريز سورتو كي ا توت ان فولي دونتربريز دون بليزيور دومين كوم اون بو نو دير لي انسيغنون اوبارافون دي ال ديبي دو ليميشن فرصة اللي كنت اليوم باش تكتشف الخدمات الموجودة هوني مباشرة في الجوب فير
Bien évidemment, comme je le disais tantôt dans une interview précédente que l'école Light Business School nous donne cette opportunité-là de pouvoir faire valoir nos capacités, de voir tout ce qu'on a appris à l'école parce qu'ils mettent un peu la barre haute. Les entreprises viennent à nous. On a des opportunités de parler, d'obtenir des stages, de pouvoir avoir même des jobs, ce qui n'est pas rien. Alors, nous sommes très heureux de ce qui s'est passé déjà avec plus de 50 quand même, c'est pas rien. Plus de 50 entreprises qui sont présentes et pas n'importe quelle entreprise. Alors, nous sommes très contents de l'opportunité que l'école nous fait parce que je suis persuadé que l'objectif premier derrière ces activités de l'école, ce n'est pas d'abord du point de vue marketing, c'est d'abord le bien-être de ses étudiants. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous, étudiants, on a l'opportunité, bien sûr, d'acquérir de connaissances au travers de la conférence, mais aussi et surtout d'obtenir des jobs, des travails, des stages et tout. C'est qui est l'objectif même des études, parce qu'on doit obtenir des jobs après.
Comme l'a dit Patrice, il y a une force pour tous les étudiants de les entreprises et pas seulement ils vont les entreprises, mais aussi une autre chose importante, qui est aujourd'hui le bien-être pour les étudiants, qu'ils vivent de manière avec l'encadrement que tout, si on parle de l'enseignement en tant que tel, ou les opportunités opportunités دوما الفرص اليوم اللي يكونوا موجودين لي ستوديون سيني كيف كيف اليوم نصور اوبورتونيتي كيما هذه تكون حلوه برشا لي ستوديون سورتو كو نحكيوا على تيماتيك عام سنين في ليديشن 7 سستينبل دونك التيماتيك نتاع سستينبل تكنولوجي اي انتربرونوري اكزاكتومون التيماتيك هذايا اليوم ماشيه مع العصر نتاعنا كيما كنا نحكيوا مع لي انسيغنون من الاول حاجه مهمه
وي سي تري امبورطون اي دايور التي بي اس عطاتنا ميم لوبورتونيتي نحن سنه اون دوزيام اني عندنا توت اون ماتيير كي concerne les RSE avec madame Nadia Weli et nous la tahia ou donc تعرفنا على حاجه اللي هي très importante اللي هي très développée OK elle est développée plus maintenant en France elle est en Amérique mais elle est développée plus en France pratiquement toutes les entreprises radirent avec les RSE il est responsabilité sociétale des entreprises c'est très important خاطر ترجع بالفايدة على l'entreprise قبل نحكيوا على société قبل ما نحكيوا على l'environnement ou نحكيوا على l'économie donc société ساعدها تخدم في environnement sain في économique باهية وطالعة مش économique هابطة وفي ويكون معناتها تلعب على الكوتي سوسيال D'ailleurs, il y a des entreprises à Tafitons et partout dans le monde entier qui ont fait l'RSE d'une façon indirecte. Et d'ailleurs, les salariés MTAC sont bien rémunérés ou les conditions de travail MTAC sont bien rémunérées. Déjà, il y a des RSE social.
هذا شنو وهذا الحاجة اليوم كيما قلنا على تيماتيك كي نرجعوا على التيماتيك مهم علاش على خاطر زادة تاخذ فرصة نتوما معناتها اليوم لي زيتيون فرصة ليكم نتوما زادة باش تكتشفوا العالم هذايا سواء لو موند دي زونتربريز لكن لي تكنولوجي هذوما اللي نحكيو عليهم فرصة ليكم نتوما اترافيغ سي زونتربريز سواء نحكيو على لي ستاج لكن زادة تزيدوا تاخذوا أكثر فكرة على اللي قاعد يصير لو بوزوان دي زونتربريز
بارابور هذه حاجة تري امبورتونت دونك اتيديون باغ اكزومبل انا باش comme le film management je vais créer ma propre entreprise donc il faut que j'ai une idée كيف هي على les technologies جدد هذوما والحاجات اللي قاعده تصير au monde entier développement هذا الكل اللي قاعد صاير باش pour que je puisse bien fondre l'entreprise
NTI
dès le départ, bien sûr.
Dès le lancement. Mais le lancement, qui m'a dit, le lancement, je ne sais pas si je suis en train de faire la sustainable technology, mais je suis en train de faire la chose que je trouve faire le job faire. Je suis en train de faire le critère, je suis en train de faire un dernier tour de table. Le Fouras, j'ai eu comme les opportunités que vous avez pu avoir, et j'ai eu comme le moment de faire un stage et surtout de faire un stage le monde professionnel, actif le monde professionnel. Je suis en train de faire un stage le étudiant et nous y اكتشف العالم هذا ما قبل ما يخرج بطريقة نقوله احنا رسمية
اللي تعدينا به البارح واليوم سي اون نوفيل اكسبيريونس بور نو حاجه لازمنا نعيشوها باش نعرفوا واش فما ما فماش في المارشي. بالنسبه لي انا نشكر لاي تي بي اس اللي وفرت لنا الاوبورتونيتي هذه وعملت لنا دو جورني دو جور طياره على الاخر. ميرسي بوكو يعطيكم الصحه.
شكرا ليك اشرف. كيف نرمين نصور اليوم كلوبا هذاك الاول كي تشوفوا لي زونتربريز ديجا فرصه ليكم نتوما ان مي با نقولوا احنا في عالم الشغل لكن زيد افوار ان ستاج حاجه لازمه ما قبل لا ترانزيسيون نقولوا احنا ديفينيتيف للمود بروفيسيونيل
بيان سور سورتو لوبورتونيتي دو ستاج لازمك تعمل ستاج قبل ما تدخل تخدم باش تاخذ الاكسبيريونس باش تعرف المود بروفيسيونيل كيفاش ميم حتى في الستيل دو فيتمون تولي تعرف كيفاش تلبس كيفاش تمشي كيفاش تو دو اتر بريزونتي دون سيت سوسيتي. Et bien sûr, je veux remercier IT Business School pour cette opportunité. Ou bien sûr, on essaie aussi le workshop qui a été fait aujourd'hui, après la conférence qui a été faite, ou quelle expérience est extraordinaire.
Merci beaucoup, Nermine. Patrice, pareil, j'imagine aujourd'hui qu'avoir des opportunités comme celle-là, ça vous permet aussi d'avoir une idée de ce que les entreprises veulent réellement, parce que ce n'est pas comme dans la théorie, comme dans la pratique. Aujourd'hui, faire face à ces entreprises, ça vous donne une plus grande idée de la demande.
Oui, très bien sûr. Je vais même réitérer ce que vous venez de dire, que la théorie est un peu différente de la pratique. Et quand on a cette opportunité de pouvoir... D'abord, il y a la première étape, c'est de pouvoir prendre contact avec l'entreprise. Mm-hmm. Et quand on prend contact avec l'entreprise, on a l'opportunité d'apprendre et apprendre d'eux parce qu'ils sont disposés, parce que les stands sont disposés, les gens sont là pour expliquer ce qu'ils font. Et on a cette opportunité d'apprendre plus même de ces entreprises. Alors, nous sommes bien sûr fiers de ces activités. Il y a TIXA à la direction,
merci.
La direction de l'école, à l'école et à vous aussi, merci beaucoup. Et voilà, nous sommes fiers et très contents.
Merci à vous, Patrice. شكرا ليك. كيف سنه في كلمه اخرى اليوم ما يخص الجوب فير سي نهار البارح نهار الاول ولا نهار اليوم نهار الاحد 5 مارس لا دوزيام جورني خلينا نقولوا نصور فرصه كيف من غيرها هي بالك شي لي ستوديون اللي ما الكل ما نجموش ياخذوا فكره رسميه على لو موند بروفيسيونيل.
Effectivement, c'était très enrichissant avec les experts اللي جاوا البارح. وعطاونا بخسك ما عندهم وشرحوا لنا وقالوا لنا معناتها شنو صاير توا في الدنيا وشنو فما جديد. دونك اكيد عينينا تحلت على برشا حاجات وشفنا برشا حاجات وهذه واحده من لي زوبورتونيتي اللي تعطيها لنا اي تي بزنس سكول. ميرسي.
شكرا لكم انتم يعطيكم الصحه. شكرا لك اشرف. شكرا لك نرمين. شكرا لك باتريس. وكيف السنه اللي كنتم موجودين معنا. شكرا زيد الاي تي بيس اللي استقبلونا اليوم معهم هوني في لا جورني سبيسيال جورني جوب فير لا 7 اديشن. وطبعا زيد شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معنا اليوم. هشام بن عمره في الاخراج, امين بستانجي في الاخراج الرقمي, في البرودكسيون من الميسيون نتاعنا نتاع اليوم. كيف كان موجود معنا اكرم شواش. شكرا لي. شكرا لكل فريق. كنت معكم انا عزيز باش ترزي كوتي ميكرو. ما قعد لي كامش نقول لكم بون ديمونش.
Etudionnet.